რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. Srebrenicაში ქვები და ბოთლები დაუშინეს. სერბიის პრემიერ-მინისტრო ცა ის მონაწილეობდა Srebrenicის ხოცვა-შლეტის მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში. ქინახი და შელმა საფრანგეთში ხელი მოაწერა მეორე კონტრაქტ საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე. ევროზონის ფინანსამინისტრები საბერძნეთის ახალ გეგმას ემსჯელობენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბოსნია-ჰერცეგოვინის ქალაქ სრებრენიცაში ქვები და ბოთლები დაუშინეს სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩს, როცა ის მონაწილეობდა სრებრენიცის ხოცვა-შლეტის მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში. 1995 წლის ივლისში 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს სრებრენიცასთან, მას შემდეგ რაც ქალაქი ბოსნიელი სერბების ხელში ჩავარდა. სერბიის პრემიერ-მინისტრი და მისი დელეგაციის წევრები დღეს მანქანებისკენ გაიქცნენ, როცა მათ პროტესტის ნიშნად ქვების და ბოთლების სროლა დაუწყეს. Srebrenicაში 10000-ობით ადამიანია შეკრებილი ხოცვა-შლეტის მეოცე წლისთავთან დაკავშირებით. ცერემონიებს ათობით ოფიციალური პირი და საზოგადო მოღვაწე ესწრება, მათ შორის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. Srebrenicის ხოცვა-შლეტა მიჩნეულია ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ მასობრივ მკვლელობად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინახი და შელმა საფრანგეთში ხელი მოაწერა მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ხელშეკრულება 10 ივლისს შევიდა ძალაში და მისი განხორციელება 1 იანვრიდან დაიწყება.
ნამდვილად ძალიან ყვაყოფილი ვარ. ყვაყოფილი ვარ როგორც შინაარსით, ასევე პოლიტიკური მნიშვნელობით ამ ორი ხელშეკრულების ფასით. კიდევ ერთხელ ვამბობ დიდი მადლობა ფრანგებს, ფრანგულ სახელმწიფოს და ამ კონკრეტულ კომპანიებს იმისათვის, რომ მთელი ეს პროცესი წარიმართა პარტნიორობის, მაღალენდობის და საქართველოსთვის წარმატებაში დაინტერესების სულისკვეთებით და ეს ხელშეკრულების ყველა გვერდზე ჩანს და ყველა დეპულებაში.
განაცხადა თინახი და შელმა საფრანგეთში საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე მეორე კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ. პირველ კონტრაქტს მახელი მოაწერა ივნისის შუა რიცხვებში. ხიდაშელის განმარტებით საქართველოში კონტრაქტების მიმართ საზოგადოების დიდი ინტერესის გათვალისწინებით შესაძლებელია რაღაც ტიპის ინფორმაციის გასაჯაროება. საქართველოდან იუწყებია, რომ რუსმა მესაზღვრეებმა კიდევ კილომეტრ ნახევრით გადმოწიეს საოკუპაციო ზოლი ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან. ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა გორის რაიონის სოფლების წითლუბნის და ხურვალეთის აზოვრები და მიწის ფართობები, სადაც მოსახლეობას ნათესები აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ მოსავალს ვერ აიღებს. საგანგებო განცხადებაში, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, გამოთქმულია ღრმა შეშფოთება რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიზანმიმართული პროვოკაციული ქმედების გამო. ბრიუსელში იმართება ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრა საბერძნეთისთვის დახმარების ახალი პაკეტის შესაძლო შეთავაზებაზე მოსალაპარაკებლად, რათა ვალებით გამოწეულ კრიზისში მყოფ საბერძნეთს არ მოუწიოს ევროზონიდან გასვლა. შეხვედრის დაწყებამდე ევროზონის ფინანსამინისტრების ჯგუფის თავმჯდომარემ იერუნ დისბლუმმა განაცხადა, რომ არსებობს ნდობის პრობლემა. ევროკავშირის ქვეყნები 12 ივლისს გადაწყვეტენ დათანხმდებიან თუ არა საბერძნეთის გეგმას რეფორმების სანაცვლოდ მისთვის ახალი კრედიტების მიწოდებაზე. საბერძნეთში ბანკები ორი კვირა დახურულია და შიშობენ, რომ მალე ამოიწურება ნახტი ფულის რესერვი. ავღანეთის დაზვერვის სამსახურის ცნობით საჰაერო იერიში შედეგად მოკლეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი ავღანეთ-პაკისტანის რეგიონში ჰაფიზ საიდი. ამ წყაროს ცნობით საიდი და კიდევ 29 ექსტრემისტი წუხლ იქნენ ლიკვიდირებული აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში. საჰაერო დარტმა განახორციელეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის ძალებმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Cuts both ways. No more illusions. never be too brave that you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
רדיו תאוריס ופלבה, FM אשווידי דאותכי.
sensation or a notion.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4. You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try.
Oh.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mərkəzi bank uçot dərəcəsini 0,5% aşağı salır, kredit faizlərinin aşağı salınacağını bildirir. Kredit problemi necə həll oluna bilər? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Amerikanı heyrətləndirən sirk ustası Üzeyir Novruzov. 15 yaşında ərə verilən qızın dramı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, erkən ərə getməyin əsas səbəbləri nələrdir? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə isə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın mərkəzi bankı uçot dərəcəsini 0,5% aşağı saldı. Bu deməkdir ki, mərkəzi bankdan komersiya banklarına verilən kreditlərin sərbəst kredit vəsaitlərinin faizi 0,5% aşağı düşür. Bundan bir qədər əvvəl mərkəzi bankdan verilən digər məlumatda deyilirdi ki, mərkəzi bank rəhbəri Elman Rüstəmov bank rəhbərlərinlə görüşüb, o kredit faizlərinin azaldılması tempinin qane edici olmadığını bildirib. O deyib ki, bankların kredit faizləri aşağı salınacaq. Müxbirimiz Bakıda iqtisadçı Əkrəm Həsənovla söhbət eləyib, bizi maraqlandıran suallara cavab alıb. Birinci sual belədir ki, Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov bank rəhbərlərinlə görüşür, o kredit faizlərinin azaldılma tempindən narazılığını bildirir. Əkrəm Həsənovun fikrincə bu görüşdən sonra kredit faizləri aşağı düşə bilərmi?
Yox, mən elə bir ciddi azalmanı gözləmirəm, çünki buna belə deyim də obyektiv səbəb yoxdur. Yəni, o vaxta kimi ki, Mərkəzi Bank özü banklara ucuz kreditlər verməyəcək, yəni ona qədər ümumiyyətlə Mərkəzi Bank sədrinin, yəni nə hüquqi, fikirə onun hüquqi ona ixtiyarı yoxdur, banklardan tələb etsin ki, faizləri sal. Yəni, azad bazardır və bazarda hər kəs öz faizini təklif edir. Amma hesab edirəm ki, Mərkəzi Bankın yəni kifayət qədər qanunla verilən yəni, imkanları var ki, o faizin aşağı düşməsinə təsir etsin. Bunu da bilən yolu odur ki, Mərkəzi Bank banklara ucuz kredit verməlidir, uçot dərəcəsi ilə 3,5 faizdir aradasa. Yəni, onu verəndən sonra həlbəttə ki, bankların faizləri düşəcək aşağı. Buna görə mən düşünürəm ki, bu daha çox populist bir çıxışdır və daha çox ictimaiyyətə göstərmək ki, bax görürsünüz, biz banklardan tələb edirik. Amma ki, banklar aşağı salmırlar da faizlərdir, yəni. İndi ola bilərək 1-2% kimsə aşağı salsın, indi danışsınlar öz aralarında və yaxud doğrudan da hansısa banklara, hansısa banklara, yəni Mərkəzi Bank kreditlər versin, o banklar faizlərini aşağı salsınlar. Amma bu da yəni düzgün deyil, çünki əslində Mərkəzi Bank bütün banklara kredit verməlidir, yəni ki. Amma bizdə təəssüf ki, 20 il ərzində Mərkəzi Bank bütün banklara kredit vermir, yəni yalnız bir neçə
Bir daha qeyd edeyim ki, iqtisadçı Əkrəm Həsənovla söhbətdən bir qədər sonra Mərkəzi Bankın xəbəri gəldi ki, uçot stavkasını, uçot dərəcəsini 3,5%-dən Mərkəzi Bank 3%-ə salıb. Bu elə verilişimiz efirə getməkdən bir qədər əvvəl gəldi belə bir xəbər. Əkrəm Həsənovdan ikinci sualımız belə oldu ki, Mərkəzi Bank rəhbəri həmin toplantıda bildirdi ki, kredit faizlərinin azaldılması yönündə banklarla iş aparılacaq. Əkrəm Həsənovun fikrincə, Mərkəzi Bank bu yöndə ümumiyyətlə hansı işi görə bilər?
Ola bilər. Yəni, işləyəndə ki, orada elə bir şey yoxdur ki, Prezidentin 22 dekabr əlengamı var 2014-cü il. Yəni keçən ilin axırı. Orada prezident tapşırıbdı Mərkəzi Banka ki, bankların faiz dərəcələri ilə Mərkəzi Bankın 3-4 dərəcəsində arasında olan fərq azaldılsın. Və 6 aydan bir də Mərkəzi Bank prezidentdən məlumat verməlidir bununla bağlı. Yəni 6 ay keçir faizlər azalmaq əvəzinə artıb. Mərkəzi Bankın kifayət qədər vaxtı olub da, yəni bu işi aparsın, yəni bu qədər müddət keçib indi aparsın. Amma yəni tək aparsın, yəni aparırsa belə bir iş görürsə, qoy aparsın, amma bunu da belə deyim, buna bu qədər vaxt lazım deyil. Yəni bir şey lazım deyil ki, sadəcə krediti ayırmalıdır və salam.
Kredit faizlərinin yüksək olması sosial şəbəkələrdə toplumda geniş müzakirə olunur. Hətta müxalifət partiyası AXCP sədri Əli Kərimli də bu günlərdə Facebookda yazıb ki, xalqı kredit zülmündən qurtarın. Əkrəm Həsənovun fikrincə, banklar niyə bu qədər yüksək faizlə kredit verir? Bəlkə tələbat var deyə onlar belə təkliflə çıxırlar.
Yüksək faiz dərəcələrinin olmasının bir neçə səbəbi var bizdə. Birincisi odur ki, banklarda idarə etmə səviyyəsi çox aşağıdır. Öz risklərini idarə edə bilmirlər, problemli kreditlər verirlər. Sonra banklar elə özü özlərinə, yəni bank sahibləri özü özlərinə kreditlər verirlər, korrupsiya var orada daxili və s. Məhz o itkiləri, hansı ki özlərinə götürürlər bank sahibləri, o itkiləri bağlamaq üçün verdikləri kredit faizlərini artırırlar. Yəni, bu bir səbəbdir. İkinci səbəb odur ki, bizim bankların milli valyutaya etibarı yoxdur. Yəni, növbəti devalvasiya gözləntisi var. Üçüncüsü, bankların qeyri-rəsmi xərcləri çox olur. Yəni, Mərkəzi Bankın özüylə də, yəni, banklar bilirlər, bir dənə valyuta dəyişmə məntəqəsini açmaq banklara nə qədər ağırdır. Filialdan danışmıram mələ. Bunun hamısını Mərkəzi Bankdan keçirmək çox ağır proses. Yəni, bankların bu xərcləri var, həm rəsmi, həm də ki, geri rəsmi xərcləri var və ən nəhayət ki, bankların ucuz mənbələri yoxdur. Yəni, pulu hardan cəlb etsinlər? Bir əmanətlərdir. Əmanətləri də ki, elə Mərkəzi Bank özü, yəni sığortalanan əmanətin faizini qaldırıb elədi bu yaxınlarda 12%. Təbii bank əgər 12% ilə əmanət cəlb edirsə, təbii o krediti də yüksək faizlə verəcək və ən nəhayət də bankın yəni maliyyələşmə mənbəyi xaricdən cəlb olunan kreditlərdir. Onlar da banklara heç də ucuz başa gəlmir və ən əsası da ucuzdan başqa da banklar xaricdən pulu dollarla cəlb edirlər. Dollarla cəlb edəndə yenə də devalvasiyadan qorxurlar. Devalvasiyadan qorxduqları üçün də o faiz dərəcələrini məcburən artırılır. Amma mən yenə əvvələ qayıdaraq demək istəyərdim ki, banklarımızın əsas problemi bu faizlərdir. Bu məhz bankların özünün daxili idarə etmə sistemlərinin çox bərbad vəziyyətdə olmasıdır. Kadr problemidir, korrupsiyadır. Buna görə də bunları hamısını örtbasdır etmək üçün, bu itkilərini bağlamaq üçün faiz dərəcələrini bunlar artırılır.
Buradan belə çıxmırmı ki, faiz dərəcələrinin aşağı düşməsini gözləmək yersizdir?
Yox, ciddi mən gözləmirəm, yəni ciddi də bir yox. Amma bir də, əgər Mərkəzi Bank, bankların hamısına kredit verməyə başlayabilir, bu halda biz gözləyə bilərik onu. Amma ona başlamayınca faizlər aşağı düşməyəcək. Xüsusən də o məqamdakı bankların problemli kreditləri çoxdur indi. İtkiləri çoxdur da, itkiləri çox olduğu üçün də mən gözləmirəm ki, öz xoşlarına faizlərə gələrini bu təhlükə aşağı salsınlar.
Bunu iqtisadçı Əkrəm Həsənov deyir, söhbət nədən gedirdi? Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə Mərkəzi Bankın rəhbəri Elmar Rüstəmov bank rəhbərlərlə görüşdü. Orada kredit faizlərinin azaldılma tempindən narazılığını bildirdi. Bundan dərhal sonra məlumat gəldi ki, Mərkəzi Bankın özü uçot dərəcəsini 3,5-dən 3% salıb. Bu deməkdir ki, Mərkəzi Bank komersiya banklarına kredit resurslarını əvvəl 2,5% ilə yox, 3% ilə verəcək. Belə çıxır ki, komersiya bankları da o Mərkəzi Bankdan aldıqları bu pulu daha aşağı faizlə verəcəklər. Ancaq iqtisadçı Əkrəm Həsənovun dediyi kimi problem ondadır ki, Mərkəzi Bank komersiya banklarının heç də hamısına bu pulu vermir, çox azına verir və verdiyi pul da çox deyil. bu nə qədər ki hamıya verilməyəcək və çox verilməyəcək, Kirəm Əsanovun fikrincə Azərbaycanda kredit faizlərinin kəskin azalacağını gözləmək yersizdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Banklar kredit faizlərini aşağı salmaqdan danışdıqları vaxt böyük kredit borçları olanlar nə edəcəklərini bilmirlər. Dünənləri Bərdədən bir xəbər gəldi ki, 23 yaşında bir övladı olan gənc fəhlə banka borcunu necə ödəyəcəyini bilməyib və özünü körpüdən asıb. Vətəndaşların kredit borçlarını həll eləmək üçün hansı imkanlar var? Növbəti söhbətimiz də iqtisadçı ilədir, Samir Əliyevlə. Bu problemlər necə həll oluna bilər və mövcud vəziyyət nədən ibarətdir?
Bizim müşahidələr, insanlarla söhbətlərimiz bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, vətəndaşlar heç də bu kreditləri hansısa bir öz tələbatını ödəmək üçün həyata keçirmir. Yəni, söhbət burada istehlak tələbatının gedir. Kimisi belə deyək, avtomobil alır, kimisi məişət texnikası alır və s. Yəni bu normal bir şeydir və bütün dünyada da var. Və hesab edəmirəm ki, Azərbaycanda istehlak kreditlərinin daha çox vətəndaşın istehlak kredit götürməsi bu faciəlidir. Çünki bütün dünyada biz araşdırsaq, insanlar öz tələbatını kreditlər vasitəsilə ödəyir. Yəni onlar nağdı pulla hansı nəyisə almağa maraq göstərmir. Sadəcə olaraq həmin ölkələrdə kredit faizləri o qədər aşağıdır ki, onlar bu kredit ödəməkdən bağlı hesabinlə üzləşmirlər. Azərbaycanda çox təəssüf ki, krediti problemin həll etmək, hansı bir problemi həll etmək üçün götürürlər. Yəni, müalicə olunmalıdır, gedir, müalicə edir, bankdan kredit götürür. Bu vaxt onun eşit faizinə baxmır, şərtlərinə baxmır. Çünki onu problemi həll etmək üçün bilir. O pulu sonradan qaytarmaqla bağlı çox böyük problem yaşanır. Hələ mən uğurlu alamayanda ki, problemi qoyuram kənara. Bu baxımdan bu tipli problemlərin həllinə yönəldiyindən Azərbaycanda onlar belə bir təbii ki, kredilən qaytarmaqdan bağlı çox böyük problemlər ortaya çıxır və burada əsas səbəb təbii ki, faizlərin həddindən artıq yüksək olmasıdır. Nə qədər ki, faizlər yüksəkdir, kredilən qaytarmaqla bağlı yəni problemlər yəni uzun müddət alacaqdır. İndiki dövrdə, bütün dünyada bank sektoru insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Çünki kredit kartı götürür, ödənişləri banklar vasitəsilə eləyir. Əmanət qoyur, banklar vasitəsilə kredit götürür, banklar vasitəsilə biznes yaradır, banklar vasitəsilə. Yəni, bank sektoru istər-istəmək insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsidir və ona görə də bu sahədə daha çox insan haqları pozulur. Çoxlu müraciətlər olduğu üçün də həm qanundakı çatışmazlıq səbəbindən, həm vətəndaşların maliyyə yeni aşağı olması səbəbindən belə negativ hallar çoxdur. Və hökumətin də, Mərkəzi Bankın timsalında əsas vəzifəsi bu ortaya çıxan problemləri vaxtında həll etməkdir. Bizdə bu bank sektorla vətəndaşlar arasında yaranmış problemin kökündə heç də belə deyək, vətəndaşların savadsızlığı deyil təkdir. Və yaxud da ki, bankların təkdir sui-istifadə etməsi deyil. Bunlar həmişə var, bütün dünyada var ki, banklar öz mənafinə uyğun işi qurur. Çünki komersiya təşkilatıdır, onun sosial ölçəliyi yoxdur. O daha çox bu qazanmaq haqqında düşünür. Biz nə qədər bunu negativ qəbul etsək də. Burada hökumət, Mərkəzi Bank insanının hökumətin əvəz edilməz rolu olmalıdır. Və hökumət bu problemləri gördükcə, müvafiq qanunvericiliklə bu məsələlər tənzimlənməlidir. Yəni, zor gücü ilə bankları faizləri aşağı salma məcbur etməklə buna nail olmaq olmaz. Onun üçün iqtisadi əsaslar olmalıdır. İqtisadi əsaslardakı yəni həm bankların ucuz resursa çıxışı təmin edilməlidir, həm əsasən də bugün mövcud olan bankdan kənar sektor, yəni ümumi ölkə iqtisadiyyatındakı problemlərdən qalxmalıdır. Çünki hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir və həm də təbii ki, bank sektorunda rəqabət mühitini təmin etmək üçün müasir müəyyən bir adımlar atmalıdır. Mən düşünürəm ki, rəqabətin təmin edilməsinin yollarından biri də bankların konsolidasiyası ola bilər. Yəni, bankların sayının azaldılması. Çünki müştəri kontingenti məhdud olduğu üçün, bankların sayı çox olduğu üçün bankların xərcləri artır. Və bu xərclər də bir qayda olaraq kredit maliyyə dəyərinə gəlib oturur və krediti bahalaşdırır. Bankların sayı azalarsa, müştəri kontingenti artacaq və təbii ki, maya dəyəri də, bankların xərcləri də azalacaqdır və eyni zamanda bankdan asılı məsələlər də var. Ölkədə iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması. İnsanların rifahı yaxşılaşdıqsa, bank xidmətlərindən çıxış artır. Yəni, bank xidmətlərinin istifadə edənlərin sayı artır. Və bizdə çox təəssüf ki, mərkəz sahədə insanlar bank xidmətlərindən yararlanır. Bank xidmətlərindən daha çox ya kredit götürür, ya da ki, amanət qoyur. Yəni, bizdə yararlanma bu şəkildədir. Yəni, halbuki bankların başqa xidmətləri var ki, o xidmətlərdən çox təəssüf ki, məhdud sayda insanlar istifadə edə bilmir. Mərkəzi bank ötən ilin yay aylarında təxminən istehlak kreditlərinin verilməsi şərtlərini bir qədər sərtləşdirdi. Söhbət ondan gedir ki, təminatsız kreditlərin hansı ki, arxasında hər hansı bir durov dayanmır. Təminatsız kreditlərin iş yerindən arayış olmadan verilməsi qadağan edildi. Bu, düşünürəm ki, bu insanların kreditə əsaslanlığını azaltsa da bu düzgün qərar idi. O baxımdan ki, bugün insanlar öz gəlirlərini təsdiq edə, yəni müəyyən bir gəlirləri yoxdur, ancaq yüksək faizli kreditə üst tuturlar. Çünki bankın belə deyək də, bankın əsas ötəriyi nədir? Müştərini düzgün qiymətləndirsin. Vətəndaş ola bilər, böyük həddində kredit istəyə bilər. Amma bank onu düzgün qiymətləndirməli, kəmin şəxs kredit qaytara biləcək, yoxsa yox. Və bu görünür, oxşar, yəni baş verən hadisə, yəni o cümlədən həmin şəxsin maliyyə imkanı zəif olması onu göstərir ki, krediti verən bank onun maliyyə imkanını düzgün qiymətləndirməyibdir. Və yaxud da ola bilsin, həmin şəxs krediti başqa bir adamın adına götürür. O cümlədən düşünürəm ki, müştərinin düzgün qiymətləndirilməsi çox vacibdir və bizdə ötən ildən başlayaraq bir məsələyə xüsusi diqqət yetirməyə başlanmış.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, mövcud vəziyyət nədən ibarətdir bank kreditlərinlə bağlı. Verilişin sonunda imkanımız olsa, bəs nələr eləmək olar? Bu barədə də Samir Əliyevin fikirlərini təqdim eləyəcəyik. İndi isə sosial problemlərə keçirik. Erkən nikahlar Azərbaycanda nə ilə bağlıdır? 15 yaşında ərə verilən bir qızla söhbətimiz var. Buna qulaq asacağıq. Ancaq əvvəlcə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm ki, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər. Sualı xatırladım. Azərbaycanda erkən ərə getməyin əsas səbəbləri nədir? Cavid Manaflı yazır, savadsızlıq, cahillik, düşüncəsizlik, bir də evdə qalmaq qorxusu. Rəşad Qaraşov yazır, milli mentalitetin xarab bir formasıdır, çünki anaların içində qızım evdə qalacaq adlı bir fobiya var. Aqibəti nə olursa olsun, hətta boşansa belə yenə də ərə geçsin, tək ki, qarmış adı üstündə qalmasın. Şöylə Hüseynova yazır, kasıbçılıq baş alıb gedir, bu da evlərdə problem yaradır, qızlar bir növ başını götürüb gedir, elə bilirlər ər evində yel əsib qoz tökülüb. Şəhla Mehdiyeva yazır, savadsızlıq da əsas səbəb. Hələ də qızlara bu cəmiyyətdə ancaq uşaq doğmaq üçün bir alət kimi baxanlar var. Başlıca səbəb budur, bir çox ailələr hələ də qızı özünə yük bilib oxutmaq əvəzinə tez ərə verməyə can atır. Ancaq qıza savad verib oxudub gələcəyini təmin etmək lazımdır. Bunu da yalnız uzaq görən valideyn eləyə bilər. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək 16 yaşına çatmamış qızın ərə verilməsi onun hansı dramına, faciələrinə gətirib çıxarır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz şərti adı Aynur Səlimov olan qadınla görüşüb, onu 16 yaşına çatmamış 15 yaşında ərə veriblər, zorla ərə veriblər. O həmin günləri necə xatırlayır?
Aynur, hər şey necə başladı?
15 yaşım var idi, 16 yaşımı silirəm, tamam eləməmişdim hələ. Qəhrətənin işinə belə elçi oldu. Evdəkilər dedi, getməlisən də, o ayrı yol yoxdur, gedəcəksən, istəsən də budur, istəməsən də budur. Atam birinci razı olmadı. Atam istəmədi, anam baskı elədi, atamın anası, atası. Baskı elədi ki, gedəcəksən, sən bu adama gedəcəksən, mənə qurban verdilər daha doğrusu.
Nəyin qurbanı?
Onlar iş adamıydılar, işləyirdilər, dedilər, bir də mənim verməsələr, əmrlərimi mənim işləməyə aparmayacaqlar. Ona görə mən onları verdilər. Mən ağladım, sızladım, dedim getmirəm. Hətta özüm belə canıma qəsir edəcək dərəcəyə gəlib çıxmışdı. Özümü balkon altına atmaq dərəcəsi ki, getmirəm, istəmirəm. Papamın ancaq anasının atası elədi ki, verməsən, sənabda bizim oğlumuz yoxdur.
Məktəbə gedirdin?
10-cu sinifə gedirdim. 10-cu sinifin dekabr ayıydı. Çox pis müəlliməm, sinif yoldaşlarım çox pis qarşıladı ki, tezdir, 15 yaşım var, olmaz. Söz yoxunda hamının şəxsi işidir, heç kim işin işinə qarışa bilməz, ancaq dedilər, olmaz da bu. Nişan qoydular, dedilər, 18 yaşı tamam olanda aparacaq, Allah da var. Sonra gəldilər, 2 aydan sonra baskı elədilər ki, toy olmalıdır. Zorla. Zorla getdim, zorla saxladılar ki, məni, sən burada qalacaqsan. Elə başımı qatırdılar bir ay. Ancaq o həvəslə yaşayırdım ki, bir aydan sonra anam gilə gedəcəm, iki aydan sonra anam gilə gedəcəm, günlərimi sayırdım. Elə bildim, orada müvəqqəti qonağam. Özüm elə hesab edirdim. Bilmir, yəni bilmir qaynatanın yeri nədir, qaynananın yeri nədir, yoldaşım yenəmək lazımdır. Mən şəxsən gedəndə iki aydır orada gəlirdim, mən bilmirdim ki, yoldaşım paltarını sən verməlisən, sən onu yola salmalısan. O haqda məlumatım yox idi, bilmirdim. Yəni qaynana necə rəftar eləmək lazımdır, qaynatana necə rəftar eləmək lazımdır, onları mən bacarmırdım. Bilmirdim də, bilmirdim necə olan şeydir. Ancaq məni çox şey edirdilər, çox sıxırdılar, çox. Yəni evdə münasibətimiz yaxşı olmurdu. Atdı getdi, 6 aydan sonra gəldi. Bir ay evlənmişdik, bir ayda uşaq var idi bətnində. Atdı, getdi, 6 aydan sonra gəldi bir də. 6 ay müddətində o insan məni danışdırmadı, oradan bura bir dəfə olsun zəhv vurmadı. Özümə toyda görüb bəyənmişdi ki, nə olur olsun bu qız mənim olmalıdır. Mənə dedi, mən onu apardım, nişanlı olanda parka apardım, getdik. Dedim, mən səni istəmirəm. Mən sənə zorla verirlər. Sən kişi xaylağısan da, sən bir şey eləyə bilərsən. Elə qoy, mən sənə getməyim də, mən səni istəmirəm axı. Mən necə səndən zorla ailə həyatı qururum, mən yazıq deyiləm, mənim gələcəyim var axı. O mənə qulaq asmadı. Yəni, heç cürə o insanı özümə uyğunlaşdıra bilmirdim. Heç cürə, heç bir cəhətdən, heç bir xəsiyyətdən uyğunlaşmırdıq. Heç bir xəsiyyətdən. Yəni, bir adi bir paltar alardıq mı, onda heç vaxt fikrimiz bir yerə gəlməzdi. Həmişə o ayrı söz deyərdi, mən ayrı söz deyərdim.
Ancaq bundan belə ikinci uşağın oldu.
İkinci, artıq dördüncü uşaq idi. İkinci uşaq özün də bilirsən ki, ikisi tələf oldu.
Yəni, üçüncü, birinci uşağa da qaldım, heç vaxt belə yaxşı rəy görmədim, yəni uşağım olacaq, yoldaşım çox sevinmədi, bir dəfə olsun başıma tumar çəkmədi. Amma o balam gəndə mən dünyaya gətirdim, fikri var idi ki, mənə uşağı salsın, nə eləsin ki, uşaq məndən düşsün, dünyaya gəlməsin. İstəmirdi, deyirdi, mən hazırda öyle mənim uşağım olsun. Elə, amma mən istəyirdim, deyirdim, bəlkə uşağım olandan sonra işləşərəm, bəlkə uşağım olandan sonra hər şey yaxşı olar. Uşaq olandan sonra da yenə çıxdı getdi, yenə gəldi, sonra Bakıda, evimiz oldu Bakıda. Ev olandan sonra ikinci uşaq ilə oldu ki, bilmədim, xəbərim olmadı necə olmuşdu. Da qaldım, dedim, da olsa qoy olsun. Getdim götürdürməyə. Həkim mənə dedi ki, sənin qanın rezus məntidir, sən uşaq götürdürə bilməzsən. Sən uşaq götürsən, indən sonra sənin uşağın nə qədər uşağın olsa şikast olacaq ya da dünyaya gəlməyəcək. Mən o sözə görə mən uşağı saxladım. Amma da...
O da tələf oldu. Tələf olmağın da şeyi, onunla mənim qanımın uyğunlaşmamalıdır. Yəni bizim indiki dövrdə bəzi insanlara gülməli gəlir, ancaq indən sonra evlənən insanlar gələk mütləq qanını yoxlatdırsınlar. Mütləq. O mütləqdir.
Ayşə, sənin... Bax, uşaq oldu. Uşaqla rəftar eləyə bilirdin, uşağa necə baxmaq lazımdır?
Bilsiniz, yox. Məsələn, deyərdim ki, bir işim var da bunu saxla bir dəqiqə, onu heç vaxt eləməzdi. Yəni, bu uşaq ağrıyır, bunu heç matanmaq lazımdır.
Özün necə yəni?
Özün, istəyirdi, uşağı da çox istəyirdi.
Özün uşağa baxa bilirdim, ona bir yaşında uşaq da olur.
Yox, birinci uşağa bax, çox çətindim, gecələr yatmırdı, bilmirdim niyə ağlayır, bilmirdim yeməyi nə qədərdən bir vermək lazımdır, bacarmırdım onları. Uşağı yəni saxlamağı bacarmırdım, amma ikinci uşağımda artıq pişmişdim. Şey bilirəm, onu necə saxlamaq lazımdır, onun ağrıyanda dərdi nədir, onu sakitləşdirə bilirəm. Ancaq birinci uşağımı eləyə bilmirdim, bacarmırdım. O uşağı saxlaya bilmirdim, çox çətinlik çəkirdim, köməyim yox idi. Nə olsun, evdə məsələn qayna, qaynata, baldız, qayna, arvadı, köməyim yox idi, tək başıma saxlaya bilmirdim. Qanmırdım, uşağı neynəmək lazımdır, bilmirdim. Ancaq əlimdən o gəldi ki, uşağa süd verəcəm. Uşaq süd, orada ki, 10 günlərlə yadımdan çıxırdı ki, uşağa süd vermək lazımdır da, bilmirdim.
Ağlayırdı, amma uşağı döşünə salmırdı.
Şeyim gəlmirdi ki, uşağı əmizdirmək lazımdır. O, mənim ağlıma gəlmirdi. Uşaq məmə istəyir, və yaxud da uşaq su istəyirmi, ya çayım istəyir, ya uşağın köpümü var. Onları bilmirdim. O barədə anlayışım yox idi. Ancaq belə açıb bələməkdir, geyindirməkdir, onları bacarırdım. Ancaq belə ağlamadım.
Yəni, sanki bir oyuncaq kimi oynayırdım.
Məli, ancaq hələ həvəs edim ki, onu geyindirəm, soyundurəm, yaxşı şeylər olsun. Bax, belə yaxşı paltarlar geyindirəm, ancaq onu alırdım, geyindirirdim.
Aşəyinin münasibətin bozulub, deyirsən də ki, geriyə yolun
yoxdur. Yoxdur, qayıtmaram. Heç vaxt qayıtmam. Çünki
indi qayıtmanda tanıyaca...
İndi artıq o münasibət onun tərəfdən gəldiyinə görə atam
bu söz deyə bilmir.
Atam çağırıb soruşmurmu ki, 15 yaşında qız vermişəm?
Onu... Oo, atama danışmadı. Atam amma onun valideynlərlə danışdı ki, mən sizə 15 yaşında verdim qızımı. Siz mənim qızımı saxlamadınız, mənim qızımı yer durmadınız. Vəxşi burada mənim atamın danışmağa dili yoxdur. Yoxdur da yoxdur. Atam elədi hər şey. Burdan atam qovalırdı məni, saxlamırdı. Oradan qaynam qaynatam qovalırdı. Burdan atam qovalırdı, oradan qaynam qaynatam. Heç kim yer çıxmırdı mənə. Yox, avtobuslarda qalmışdım. Heç kim yer çıxmırdı. Atıb çıxıb getmişdi orada öz kefində. Skarfda məni zəfiri burada ay 1000 manat etdi. Onun içində yaşayır, mən onu göstərirdi. Məsələn, heç kişi qadınına deyərmi ki, mən gedirəm Rusu sevirəm, onunla yaşayıram, onunla həyatım yaxşıdır. Kişi qadınına sözü deyər, kişi hər şey eləyər. Ancaq qadınla xəyanə alladar. Ancaq onu elə eləyər ki, onun evində qadını bilməz onu. Da sən gəl mənim üzmə deyirsən, mən getdim ona telefon aldım, ona belə aldım, ona belə pul verdim, ona belə yaşayıram, onu belə sevirəm. Bəlkə
sən qısqandırmaq istəyirmiş, sən istəyirmiş ki, sən də onu sevəsən.
Yox,
sən məməyini istəyirmiş.
Mən oradan da xəbər gəlmişdi. Mən daim bir dəfə görməyinlə mamama yığdı, dedi ki, ondan sənə küləkən olmayacaq. O insandan sənə küləkən olmayacaq. O ancaq bizsiz evə alırdı, gətirirdi, alıb gətirən idi. Mən o insanı, məsələn, mən işləmirdim də, o işləyirdi. Mən bilmirdim ki, o insan nə qədər qazanır, nə ilə qazanır, pulu nə edir, mən onu bilmirdim. Ondan birinə mənim xəbərim olmurdu. Mənə ayda 200 manat, 200 dolar pul göndərirdi, ondan mən səsimi kəsirdi ki, mən ona deməyim ki, mənə apar.
Ayşə, indi qayıdıb gəlmişsən. Nə fikirləşirsən öz gələcəyin barədə? Yalnız iki uşağa mı baxıb oturmaq
yoxsa? Mən elə fikirləşirəm ki, mən həyatım indən sonra başlayır.
Bunu 16 yaşına çatmamış valideynlər tərəfindən ərə verilən qadın deyir. Göründüyü kimi o indi ayrılmağı düşünür. Erkən nikahlar problemin bir tərəfidir, bir problemdir. Bugün Dövlət Statistika Komitəsi bir məlumat yaydı. Burada da başqa problemdən söz açılır. Azərbaycanda 15-17 yaşında yeniyetmələrin dünyaya gətirdikləri uşaqların sayı 15% artıb. Bu da başqa problemdir. Gələn verilişlərimizdə imkan olsa bu məsələyə də toxunacaq. İndi isə dinləyicilərimizin bizə yazdıqları cavablar, erkən nikahların əsas səbəbi nədir? Kasıbçılıq yoxsa milli adət-ənənələr və yaxud dini adət-ənənələr? İradə Bağırova yazır, bizim ölkədə qız oğlan münasibətinə o qədər qəribə bir mənalı baxırlar ki, gəncləri qınamıram. Başqa ölkələrdə qızın artıq həyatına kimsə girirsə, ailə oğlanı tanımağa çalışır, ailələr tanış olurlar. Bu demək deyil ki, bu gənclər evlənməlidir. Ancaq bizim ölkədə belə deyil. Fuad Ağa oğlu Abdullayev yazır, tez alışan tez sönər, ən azından bir sənə sahibi olmalısan. Nərifə Məmmədova yazır, bir problem olur, hamıya eyni şeyləri şamil eləmək olmaz, ona görə demək çətindir. Tərlan Acıyev yazır, onun adı var cahillik, yəni erkən nikahların səbəbinin, özdə valideynin cahilliyi, rüşvətlə alınan təhsil. Diaz Rosetta yazır ki, cahillik həqiqətən insanlar yazıqsınız. Cahil insanların çoxu elə cahildir. Bir qız orta məktəbi bitirib ailə həyatı qurdusa elə həyat bitir deməkdir. Təhsil almaq elə ailə həyatı qurandan sonra da olur. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպլեբա։ Քեն մոյս մինդ գադացեմը, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուպլեբის Ադրբայջանում სამსახურში։ Քեն ուսմենտ Ռադիո Թավուսուպլեբას։
Ակարի ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.